tom ñu ngor bel ko yo ni nonu kurum ñingu de bel ko tom ñu ko ne ko tam ko ke base 17 février bu le 23 février yo nzim yehwa chamina tom ñu ma yo mbaba zim ñe hire yo pagang tawlu uri non baba ñe nga ke ya nako a kalte hun kurum hindu ni nonu luru yele ne to vunun di ñew zu jaw le moaza su sona ya sakye di su se soe ele to vunun dale ba sengi ye bodom sertil ye hoa podo bule sui ne bere bezu ne rekbel ke muiz ne wiyo david ba jolo pele ne ezmarla ne ran ye hoa rada bale ke si sing yobio tom nyu kune ke gachu su tombo zombo bio tayo kurum bule nale tombo zo ezi angelito grawo loyo ebe bu esrada ba ni lela nyaluya ge yehua sirid nana ye eo tamas tabali wo nyaluya ni yehua be ko dawo biole tabali wo nyani me ko daro paralia eze uso ya ba serio tada ba ni bu es emomo eru tabali ni yehua el nriyo du kubo abali ni noidom bayes angelito eho dani madenge ga yehua sirid na pambuyo alat ndo ye kabayo budala ke yezi tabali ek bandawe ene sobe he kodayo ewa dasi ma wayna menze yihu ayem mbobe oyo ma soras malambo mohoda nyi malakayo bambuyo anjeri to gbalo maza segba ko alwatu sakye ne ekale sodom ne maz ndo galu yotyo ne ebaz tinu yihu arundung ne bakale ebele buda anjeri to yodasi mindizina sinumo kurumu ngoko yo mambeza mandingna ne manyot ne manja ko soli yehwa yo ngole se mama mengbel ken mandeli anjeri to domtne tiek sur bo stom ke chetetne to ka nga yehwa yo tom baze delo ni yehwa delo chamye be kuda ne ber be zurla ne retli yehwa chamye tayo nadzu tom bozo to ka nga yehwa yo tom delo ni yehwa delo chamye be kuda Dibuze nirimaze siri zimi yehuwa, mbubi oyo, dizime hire. Ya mbula bayo, budana bayo, ya tomdo yo dayo, tadana teyo. Ele, pedi wuli siri zimi yehuwa chamiye. Pubozo sirila nabiruro. Puwe sirikba alwatu nirikbel ki yehuwa newete kibando bayo tom. Birikibu bezona, nibisindu nirini mbubi oyo yehuwa yodo tom na teyo, ya elak nabiyo buda. Bigaru sinu, niritilse yehuwa zola, ya adisol mburu enir laki, nunduru enir mazu yo. Alwat nduru gbelku, niritil mbu yehuwa zola sirla yole, buwe sirla bu nutumye nduru gbelka yo. Tayo nanza, tombo zo. Ezma bi urda karanda tazu garu senu. Dikbaku ili maza sirizewi yehuwa le, ya sakyebu zu ini buhungru. Nahali, babuzu nubakaru nduru rosing alwat nduru bazu kidizisi ubyo. Ele, yiridalu yehuwa yo. Eka rolokba. Buga yebuni, dane so, dirita baliye ndi di digri jese chamye nirigawa utamyo. Dibuzi unditili yehuwa chamye tuvunumna. Dibuzi. Karamwe ya mantali bilimwa ezi muiz niwiyo David bahawayo. Ewele sirbuzi unditili yehuwa chamye. Dita zumbu balabayo budale, buga chusu utombozo nale binebiyo. Ezma balabani batili yehuwa. Nulong wii bagarang bezo na ikpele koro. Muiz na wii baana iyo. Tayo kakbanzi, tombo zo, ebe muiz li zase elake. Muiz rom tomdo gbelkaya tiyo. Alwat ndu muiz gawane binzi nina zambi ole, ele zase eru tabaliye ni ebiri nyima mbaba ke eso zemoyo, ni ikizi sibada ya isi faraon bele biyalo. Ebiri mba, nyu hiyunu korom kalto nele nanza. Muiz gizi hirezew. Elizase ewo ebri nyima. Mbaba ke yuma Egypt yobo holu yo. Ba e na wasi buga wazo faraon weyi. E kiri yususo. Ni Egypt mbagba ke yezi eso yo. Mbu Muiz labayo. Bolas e wenti sususo msing. Muiz gata yehuwa lu. Numbu yebina neni yehuwa. Barata bali andirwa utamyo. Tayuluru. Tombozo. Ebe Muiz graubuzo na kekbalikuru. Long wave well coro. Ezi muizio, boys rather than the pearl mazianare. regali zi siri zewe so neruru tabali ene zamana. Pibizu nububodi si rila akalang nibisaniri se so. Nibidala mbaba siwi yihua yo, babizu nubakarando. Ele, yiri dalu reja weyewe seda yo, tata abizu nubite se garu sanu. Tayolube buli litezu, tombozu, ebe muizu ububio nekbeliku. Muizu ububio nekbeliku yihua newete kabanda boyo tom. Nela kumbu Yehuwa zolayo. Karao na kweo yo. Alwat ndi Yehuwa hei muizi si iri Israel zamani elizike yumidayo. Sondek bwawai, nibiyo ehe Yehuwa tam sakye, sono dumunas elatumende. Tom du sojusa yo, te wolase eni muizi zizin, budabuse, eni izma bilaka muizi yobda nesini. Mbobole budayo lese, muizi bizani ehe farao nagma unhom dom karinyendendende. Muiz gomne nazma Yehuwa laban tumye irung alwat ndo e yabi Israeli bianyu ne ereze faraon ne soja na tingu kise mudayo. Muiz ri Israeli zama ne elezike Egypt nbitele. Kewe ni kimindi wetndendiyo. Bamboyo, Muiz gawena ena azma Yehuwa wala samanga elezike yomidayo suru singyo. Muiz narro ezma Yehuwa lezi tuluzu sing ne wole ne edrezi Israeli bia. Alwat ndu ehi yihua si eda rezisiyo. Tayonaku, tombozo, ezi ebrimba, nyu hivnu kurum, kalitu nelen luba yoduyo, ezma muizu ni yihua badabali egawe. Bali Egypt nbitele, muizu ni yihua badabali echesisin, nibu ezi enewa ejawiewe sudayo. Ebrimba, nyu hivnu kurum, kalitu nelen luba yodusi. Tisu yo ogu Egypt. Ele, sonde dikpa inu yu wana. Mbobi yo yo, e wubu biyo, nero kakpam eze eren na weba anayyo. Bibli wule ezma muizu ni Yehuwa, bada bale ega chesi singyo, niku yo disi. Yehuwa yo doane muizu esenda, eze eyo yo doane egwa diyo. Egypt lew, nyu niduzu naduzu, kalto hiyo nukurum. Tayu hiyo, tombozo. Pisanir tili Yehuwa chamiyele, ebe ebu esirla. Longu yibbel koro. Pisanir tili Yehuwa chamiyele, bittas nasi bu esirik belik eveti yotom le, bu erosi dila e zolim. Sonu, Yehuwa zolim lesi eyan dindi ehi unyu yabu, nibbewe nitu vunim desimtisin. Timut daka yaka jalanyenga, nyu nale, kaltu nadzu ninanza. Nima ngwe yordinguna, nirla kesu zolim yo, edana ko yeles de wolu la Yehuwa yotom. Tayu hiunu kurum, tombozo. Alwat ndire wolu la Yehuwa yotom yo, ezma temo mo ridile yin bukbare. Dundung le, alwat ndire wolu la Yehuwa yotom yo, temo mo ridile yin bukbare. Krang ni yo, tina Yehuwa bda diena ukpaykpay, alwat ndu iri yuru, ni ewukin langa kabanat na jolo yo. Tinas esudon bibul werung mbobi yo yo, kizu nuri bibuli belke ya, sibe lakas kedekedisi nebelezi beyitu. Nambubu ule urusu osowe suru yo, mbules harugu kadanyi mawala sakye sabateng na ayo, nebekwelke ayo tom nebeyabanyu. Tayo hiu nale, tom bozo a. Ezi Egypte lo, nyu niduzu nadzu, kaltu hiu nadzu ule yo, ebe muizu boza. Tom bozo ba. Nebe yo ebozo bo. Tabali andiriwe muizi ni Yehuwa behekudayo. Riyemunyi muizi esinda. Yehuwa dingni muizi yo, neela mamachi lakasi sakiyenibu yole. Muizi zimi Yehuwa chami. Bambu yo, ububu yo, neebozu Yehuwa sesini, neenu tili Yehuwa nabukbari. Egypte lew, nyu niduzu naduzu, kalutu hiu naduzu yodusi. Mbule, yi mihiu kujo nye esinda goyo. Wulim nyanamu. Naman zaman, namindinin, chonas ejare na yo, diganya zaman. Alwat ndu muizi gaboza se nombo yo, echezibin zi ninawa ninidizu. Ele, e namas bukazi tom sakye, sekbelike jako solwi ewe sudayo yo. Tayu hiu nadizu, tom bozo. Numa ngui yoreba zavritengna, nerewuli si tabali andiru erane esore heko dayo, diminyung besin dayo, edana kuyo lengo. Ebebe gwele koro. Dibazu Yehuwa zewyo, babli rizima yo, podupozo kpa serla ka kendu dani rada baliyo numo nguyo rba zortengna nere wule se tabali ender wera ne sore he kudayo de munyum besndayo edana ko yelese ryo doni adamada tayo hyun nanza tombozo ebeyo adama gana mo so nguko rba zortengna nere tle sona bukare yin zola sinyan no yumida bali e chesiyo pues onyo doni rundung yembo pesani yame someda bali e chesile timuni rundung nisondo dakpang singhe yindo mazo nezma balakinga. Krista we Turkiye jarda. Ewa dasi. Alwat ndupay moyo duni yihwa adamada. Nimanas ezo namyo. Ezma mon zole nimanda iluyo. Boa nububalo. Mana ezma yihwa wene ikusu madama yoyole. Pizu nim nimana yihwa eze chacha nitabaliyo. Ege yihwa luweyo. Tayo yihwa nikakbanze. Tombozo. Siwe yihwa yodi wiyo da video. Ejanri yari de yihwa esoyo. To daba luwiyo David. Elebitas nas David dinga eho da nyema. Se nwebe se esole. Elabna beyroro. Emamo eruta baliyen eso. Ni yihwa ga sole isin. Yihwa mamo yodi David domse. Ege iluweyo. Tomalabo. Nyu yihwa ni nadzo. Kalto nele nale. Ezma David laba nenyot ni yihwa singbo. Tayi yihunluru. Tombozo. Ebe David gbeliki yihwa yo alwat ndu ejonwa wundi kelezitio. David ding wundi kelezitio nekbeliki yihwa yo tam. Alwat ndu David gakeboyo. Egbaka nyiti sakye ne echong ni ejahing yo nyiti da. Pidala alwat ndu da ebaz mazo mbu yihwa laba yobyo. Krawna koyo. Alwat ndu David jongno esuda ruda yo. Pitas nasi ebezas enatinzi kudukun sakyele. Ebezaros etilwui elabetinzinzi yo ewetu. Bieban David masi. Esuda gedu esuzamtu. Esuda ewanya gedu mbu inisi labayo. Kea, hiunurtezu. Kaltu nale nenadzu. Alwat ndu David mazi ezma yihua labe ea yobyole. Enasi yihua weni lonzende singu. Alwat ndi David nyakabana seni yihwa dumadayo biban eweni tuluzu. Tayo hiu nolube, tombozu. Yirmaz wundi kilizeti yo, ebe eribizun rikbelki. Longu yivgal koro. Sol wundi kilizeti. Ba alwato, ninyus wundi kibandu ndi yihwa lizayo, ninyada labu tunlilin. Ba avi mindile, mazimbu wundi kilizeti ndi juang tita eze yitin. Bina, ni eyambyo, pekbelik ni yihwa yoyo. Piki ni baa vimindile, ngbelik long sakyenye jaku solo yo. Ni baa vimindile, ngana wse solo mbungwene yoyo, buwene bubalo ni bakalo. Tayo yihwa nulitizu. Tombozu. Ezi kia hii nulibe waluyo, ebe David rizina. David gana wasi yihwa wene soni. Karawa nakoyo. Alwat ndu David luko eja hengyo, sitoyo nukubada alabi nabuyo, eruzina si yihua gasen ni neku tetebunana. Alwat ndu ewabiyu larusu so guliatyo, enak pae kpae si yihua gawenan iruyi. Na alwat ndu ebezani eli wiyawo susudu soli nisideyo, enawasi yihua yabinenyo. Ye David gawen tekbazuyo, e toms emomo irunda elababidengembyo. Ele, David gaweni tuluzu. Biyo erizina se yihua gawena neeso ni iwizu jawda. Tayo yihu nako. Tombozu. Ebe David grao bezen kekbelkoro. Longwi bekbelkoro. Pitasna siribozi yihua asana olay. Buwayo roserla nabeo. Buwayo sari nyabana neritile ezima yihua zewnoro na alwat nduwa zewnoro yo. Yeruwen tuluzu. Neritile rurunga mayo. Degana o kwekwe ezma yihwa zewnoro sirlambu da mamware bezonar layo. Neba azimta, yirna ezma yihwa zewnoro yo, piyek ntabali yender werani reheko dayo, dikeisi. Baya kubuno is Isaac, ne ewe Fiji ye jarda. Ebazu yihwa zewyo, blak benze Isaac yeyo, ni rizina se tomdo tige tufunum. Ewa dasi, Mama zuwizungu manjawa ni bere yo kiyole. Mana azima yihu azinim, kwa na alwat numa bazi bibili belko, nabital chanayo. Biban yihu awe eze eyi keke yo mesinda. Tayo nele, tombozo. Tabali andiriwe David neso behekudayo. Ebe erbe zunarek belkoro. David mazin yihu aweto. Yihu alaburu le, eharu ware, serbe zunarek mazin eweto. Dewa nerek belko neretilu yihu aweto nabakbaro le, bezunuru serbe mazin e nabakale. David bezane ettil ejawiye wesedayo chame. Biban emmazin e ne ewulla la aweto kabando. Karaw nakoyo. David labu kedikedim yihu asinda alwat ndu elaba chayin batisiba. Nebuwaye, il nbaku ele waleyo. Ele, yihu akba ele mazas enna David budodiye. Mbubi oyo, David gake iwey enna lala budodiyo. Tabale kibande gawe David ni yihu abihakuda. Nubiyo, Izraeli biya gasole isin. Ni yihu ayodasi, ege wiyo kibano, weibwes Izraeli awile na emazinayo. Tayo na el nukurum. Tombozo, ezi boyodu ife zimba, nyu nanza, kalto nele nanza, nunyu kagbanzi, kalto kurum dayo. Yirigan papa mazo ne soyo, ebe lobeda. Longu yivu belkuru. Buwesir ke mbaba mazo ne soyo. Alat nduri mazo ne soyo, buwaz rimamo, nebitasi le. Biyik sirik belki, nirittili nebakali. Yirigan mazo ne soyo etu yo, daruro. Dewolusi, digge subiya. Efe zimba, nyu nanza, kalto nele nanza yodusi. Ni isu, eyit kifato, ndubala zitu sisi wetu tuvunim yindu, ne sonyonu sing badayezi eso zolu yo. Nyu kakbanzi, kalto kurum yodusi. Buyole, ezi biya kusolis yo. Ebe simbaba mazo neso yo. Nikala riko, wole sinzimi yehuwa. Arka da tom yodusi. Ba alwatu, nengbel ku yihu ayotom. Bwaile, nyil ninyala kasi wole senzimi. Sinilala, nebekbel ku yihu ayotom. Timuni irundung. Nyinilang hezie, halbekwen nikara alwatu da. Lu esoyo tuvunim dom yona abalitu. Wulubyo, ninyada ala kililing ni yihu ahundu kilizetu. Ninyot ni nebekbari. Arka datum dem. Belke nindili yihu achami. Tayo nele nale. Buli nele nadzu. Tombozu. Yir lakuntumye tomdurik belku yihu ayoyo. Eba galo obda. Ezi denaw nabureyo. Yihu adengu nwundi klizeto. Nedom bibul boyo. Newul uruwedi. Ngede kayanga. Kadan esuzi asisu jima kirang. Wey ribazo narimazanayo. Krangani, edani ile Muiz ni David. Yihua labiriri, tabu esi dukulireza. Tanangbaang, niralanga, nirikbeleke niritili. Dika yibu yihua yotom gbele kukba. Bedike tom sakye ndurizimi yihua yoyo, pudom jayina. Ele, mbur lakani nduru gbele kayo, pudom jayina. Yir lakuntumi etom nduru gbele kuyo, nirinyakabana sirmazinda jako solu yo. Ega ububyo ni enyo tonaro. Eden une domyo nehi urisi enu eka lomba banyini yokba. Ebe engbeleka belini yihu adelu yo Muiz jolo. Uyo David jolo. Wunde kilezetu jolo. Hindu ninawa ninidizu. Erang nenazma yihu awiri uyo. Tomnyu dema.